Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başıma salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, ama o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüz məqalı.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say etibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sivda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bugün beynəlxalq səhiyyə günüdür. Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Sualımız elə belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyidbəyli. Səhiyyə işçilərinin vəziyyəti necədir? Və ya orta statistik tibb işçisi necə yaşayır? Beynəlxalq səhiyyə günündə onlar özlərinə ən çox nəyə arzulardılar? Tibb işçilərinin nəyə ehtiyacı daha çoxdur? Mənəvi dəstəyə, maddi dəstəyə, yoxsa maksimum müstəqil fəaliyyətə? Səhiyyə büdcəsinin artırılmasından sonra hansı ilkin nəticələrdən danışmaq olar? Pulsuz tibb xidmətinə keçid kimləri sevindirdi? Kimlərin qanını qaraltdı? Həkimlər və digər tibb personalı harda çalışmağa daha çox meyllidir? Dövlət müəssisələrində yoxsa özəl klinikalarda? Pulsuz tibb xidmətdən həm həkimlərin, həm də xəstələrin narazılığı barədə mətbuatda yayılan fikirlərə necə yanaşır Leyla xanım? Özəl klinikalarla dövlət tibb müəssisələri arasında rəqabəti kim udur, kim uduzur? Diaqnozla bağlı fikir haçalamaları nə dərəcədə yayılıb və bunun həkimlərə inamı azaltmaması üçün nə etmək lazımdır? Paytaxtın tibb müəssisələrində AIDS və hepatitə yoluxma ilə bağlı faktların təkrarlanmaması üçün hansı tədbirlər görülür? Tibb işçilər arasında ixtisas artırma necə və nə vaxt aparılır? Ailə həkimi məsələsi nə vaxt gerçəyə çevriləcək? Bu və buna bənzər sualları birazdan qonağımızla Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyidbəyli ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Leyla xanım, xoş gördük. Səhiyyə işçilərinin vəziyyəti necədir?
Deməli, belə götürsək, deməli, Bakı şəhər üzrə 9143 həkim çalışır. Yəni bütün bizim tibb məsələlərimizdə. Bunlar çalışırlar. Yəni ki, onlar indi hal-hazırda bilirsiniz ki, bir zaman Ali Attestasiya Komissiyası da bağlanmışdır. Yəni ki, oradakı onlar ixtisas dərəcəsi alaraq, yəni ki, öz əmək haqqına orada deməli, əlavə pul vəsaiti almağa məhrum edirlər. Yəni ki, o komissiya bağlanmışdır. İndi hal-hazırda o komissiya fəaliyyət göstərir. Yəni ki, o əmək haqqıya əlavə deməli, əmək haqqı almaq üçün onlar oradan ixtisas dərəcəsi almalıdırlar. Deməli, ali kateqori, birinci və ikinci kateqori belə ayrılır. Ona əlavə əmək haqqına demək onlar faizlə maaş çox alacaqdır. Yəni indi ona görə ki, ona görə bir indi birə çətindir demək, çünki o keçmişdən qalan həkimlərdən o ki, kim ki kateqori almışdı, indi hal-hazırda 75-i qüvvədədir. Yəni ki, 5 il hələ tamam olmayanlar belə. Amma qalanlar qüvvədən itibdir, ona görə əmək haqqı təbii ki, deməli 120 manata qədərdir. Belə də götürək ən aşağı elə bir ki
maaş.
Görsək, bəli.
Əmək haqqı.
Əmək haqqı, bəli. Amma onunla yanaşı bilirsiniz ki, deməli, bizim cənab prezident tərəfindən əmək haqqını deməli qaxızmaq üçün cürbəcür deməli əmrlər çıxır. Yəni ki bu əmrlər qüvvədədir. Deməli biz o əmrlərə deməli müvafiq olaraq təbii ki əmək haqqı son zamanlar götürsək biz bir 4-5 il elə bir ki müqəssənə son zamanlar təbii ki əmək haqqı qalxmışdır. Ona başqa birisi təcili yardımda işləyən həkimlərin də əmək haqqısı qalxmışdır. Bəli, yəni ki, 300 manatdan 600 manata qədər deyir. O nəyə görə qədərdir deyirəm 600 manata qədər. O da uzaqlıq məsafənə götürülür. Məsələn uzaq rayonu, Qaradağ rayonudur, Suraxanıdır, uzaq rayonlarda işləyən təbii ki həkimlərin onların 600 manata qədər əmək haqqısı çatır. Onu bilirsiniz siz. Və ondan başqa da bilirsiniz ki, indi bu heç kəsi sir də deyir ki, özəl sektorlarda işləyən həkimlər hansı həkimlərdir? Onlar dövlətdə işləyən həkimlərdir. Yəni ki, saat 3-dən, 4-dən, 5-dən sonraki öz işlərini tamamlayandan sonra o güclü həkim desə, bilikli həkim desə, onun deməli bugün ona ehtiyac varsa, təbii ki, o 3-dən, 4-dən sonra o gedib ardasa əlavə də çalışmana o işini qura bilər. Deməli bizim ümumi deməli xəstəxanalarda 2006-nı 2007-ni biz müqayisəyə götürsək 7089 xəstə çoxalmışdır xəstəxanalarda.
Bu az rəqəm deyil. Bağlıdır bu?
Onunla bağlıdır ki dərmanlar var. Ondan başqa deməli dərmanlar başda deməli ərzaq verilir, yəni ki qida verilir. Bilirsiniz ki belə bir deməli 4 dənə deməli bizim 13 dənə bizim tibb müəssisələri mərkəzləşmiş deməli qida alınır. Yəni ki orada bir günün içərisində 3 dəfə 4 dəfə deməli xəstələr qidalanır. O da böyük bir işdir. Özünüz bilirsiniz ki uzaq bir yerlərdə xəstə yatarsa ona ərzaq tırnaq aparanda insanlar onun ailə üzvləri də incəyir.
Təbii ki,
bugünkü gün biz bunları deməli hamısını təchiz eləyəriksə, təbii ki, xəstələr də deməli dərman olarsa, ərzaq olarsa, yaxşı deməli onlara baxış olarsa, təbii ki, xəstələr də, xəstə insanlar təbii ki, çalışacaqlar ki, xəstəxanaya müraciət eləsinlər. Bundan başqa da bilirsiniz ki, fevralın 1-də pullu xidmət ləğv olunmuşdu.
Aha, mən elə ona keçmək istəyirdim təsadüfə bax, bilmək istəyirdim ki, yəni bu pulsuz yəni xidmətə keçid kim
yəni ki, mən demək istəyirəm ki, bu çox belə vətəndaşlar tərəfindən çox yaxşı qəbul olunubdur. Ona görə ki, dövlət tibb müəssisələrində demək olar ki, çoxu yoxdur. Bəzi deməli tibb müəssisələrində bu pullu xidmət olduğuna görə hansı bir xidmət o aşağı təbəqəli insanlar ona müraciət edə bilmirdilər və elə bir ki o müayinədən qıraqda qalırdılar. Amma belə indi hal-hazırda bütün xəstələr bütün tibb müayinəyə cəlb olunurlar və hal-hazırda heç bir belə bilirsiniz insanlar tərəfindən çox yaxşı bu qəbul olunubdur.
Onda deyə bilərəm, sualı təkrarlaya bilərəmmi ki, bu keçid kimləri sevindirdi? Kimlərin qanını qaraltdı?
Bilirsiniz nətəri? Onu demək olar ki, biz indi ona maraqlanmırıq ki, kimi sevindirdi, kimi
yəni müşahidələriniz nə göstərir?
Kimə necə bu deməli təsir elədi? O əmr verilir. Təbii ki, hamı bu əmrə müfəalət işini qurmalıdır. Mən bir neçə dəfə telekanallarda bu barədə belə suallar olmuşdu. Bir çıxış eləmişdim və bilirsiniz belə bir biz hesab apardıq ki, yəni ki büdcəyə 0.6% büdcəyə gəlir əməl olmuşdu həmin bu pullu xidmətdən. O da bugünkü gün çox bir az bir demək rəqəm deyil. Yəni ki, o rəqəmə görə təbii ki bu təbii ki bugünkü gün bu əmr çox yerində verilmişdir və insanlar tərəfindən çox yaxşı qarşıladı. İndi konkret indi kimisə xoşuna gəlir, kimisə xoşuna gəlmir. Biz işimizi elə qura bilmərik ki, kimisə xoşuna gəlsin. Deməli təbii ki bugünkü gün büdcə günü-gündən genişləndiyinə görə günü-gündən deməli vəsait deməli görürsüz ki bugünkü gün indi bugünkü günü vəsaitini götürərək və 5 il 10 gün bundan götürərək təbii ki görürsüz ki bugünkü gün daha da genişdir, daha da belə deməli islahatlar ondan dövlət proqramlarından başqa bilirsiniz ki bir neçə proqramların deməli sahəsində bugünkü gün tibb məsələlərdə avadanlıq da olacaqdı, təbii ki dərman da olacaqdı, deməli xəstə üçün nə lazımdır, hər bir şərait olacaqdı.
Aha, Leylə xanım, Gülnarə adlanan bir xanım bizə mesaj göndərib, oxuyuram. Salam, bir saylı qadın məsləhətxanasında hamiləlik üçün əsas 4 analizə 48 manat verməli oldum. Dedilər ki, pulsuz yalnız ərazidə yaşayan qadınlar üçün ola bilər. Bu doğrudan da belədir, sizdən soruşur.
Mən fikirləşirəm, o Gülnarə xanım o bizə müraciət eləsin, biz bunu araşdırarıq. Çünki heç yanda pullu xidmət bizdə yoxdur. Pullu xidmət ləğv olunubdur.
Yəni, yalnız ərazidə yaşayan qadınlar üçün söhbəti yoxdur.
Xeyr, elə bir şey yoxdur.
Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Dinləyici, alo, alo.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm, buyurun.
Necə Sevda xanım?
Sağ olun, çox sağ olun.
Sevda xanım, mən bir şey istəyirdim sorayım.
Adınızı mütləq deyin.
Adım İlqardır.
Aha, buyurun İlqardır.
Mənim subota mən qardaşıma aparmışdım.
Bəli.
Dermatologiya institutuna.
Mhm, bəli.
Deməli orada bu birinci qrup əlildir.
Mhm.
Gözdən əlildir, özü ağır formalı şəkərdə retinopatiya. Leyla xanım onu yaxşıdır. Orada mən girdim, yəni direktorun yanına, çox yaxşı qarşıladı. Dedi, bunun qar yağanda yıxılmışdı, çanaq sümüyü şeydir. Deməli, namaz qılanda adam da əyləndi, biraz problem yaradır da.
Bəli, bəli.
Sonra sınıqçıya gelmiş, dedilər, niyə həkimə gelmişsən, belə. Axı sözüm onda ya, dedi, sən yazım kompüterə, Həştat Şirvandır. Və mən utandım soruşmaq ki, başa düşmədim. Mənim qardaşım Almaniyada olub, onu Alman hökuməti təmənnasız elib ki, səni bizim borcumuzdur bunu eləmək. Niyə sənin ölkəndə bunu eləmirlər? Hadi burada, mən başa düşmədim, bu hələ belə boş boşunadır bu.
Aha. Oldu. İlqar bəy, qulaq asın.
Mən sizdən çox xahiş edirəm. Mən bir neçə dəfə də biz bu deməli bunu telefon xəttlərini bir əhali nəzərinə çatdırmışdıq. Deməli bütün qaynar xətt Respublika üzrə bizdə yerləşir, bizim idarədə.
Deyin lütfən.
95 35 39
95
495 35 39.
Hı-hı.
Zəhmət olmasa bu insan ya zəng eləsin. Ya da tezdən gəlsin bizim qabulumuza. Biz onu həll eləyərik. Yəni ki, birisi nətəri. Bax, bu zənglər olur cübəci kanallara. Bunlar çox gözəldir. Bu zənglər daha da çox olsa, daha da bizim işimiz yaxşı olar. Daha da bu, məsələn, zənglər nə barədə? İnsanı nə incidir bugünkü gün? Nə narahat eləyir? İnsanı harda incidirlər? Necə incidirlər? Nə narahatçılığı var? Bizim işimiz budur ki, bu işləri biz görək və həll eləyək. Xahiş edərim o insana, vətəndaşa hansı indi danışdı. Bəli. O bizə müraciət eləsin, biz onu araşdırarıq və başa salarıq. Yaxşı mı?
Oldu. Yəqin ki, İlqar bəy eşitdi bizi. Bir də soruşmaq istəyirdim, Leyla xanım. Bu pulsuz tibbi xidmətdən həm həkimlərin, həm də xəstələrin narazılığı barədə mətbuatda fikirlər var, olur tez-tez. Buna siz necə yanaşırsınız?
Siz
yəni həkimlər də narazılıq eləyirlər, xəstələr də narazılıq eləyirlər.
Belə demək olmaz ki, həkimlər narazılıq eləyirlər. Həkimlər bundan narazı ola bilməzlər. Ona görə ki, biz belə araşdırdıq, onların əmək haqqısı pulu xidmətin hesabına lap cüzgü bir rəqəmdir.
Doğru,
ona görə demək olmaz ki, biz onları neynəsə, onları demək olar ki, onları narahatdırlar nədənsə. Bu ola bilməz. Amma ümumi insanlardır. Birisi nətəri, hər bir tesisçi bir olanda təbii ki, həmişə narahatçılıq olur ki, necə olacaq. Amma indi bu fevraldan bir ay keçib də, mart ayı keçib də. İndi siz gəlin görək, biz indi bir xəstəxanalardan bir söhbət açaq. Görün ki, xəstələrin axını nə qədər çoxalıbdır. Görün ki, biz necə bir axının qabağında dövlətə durmaq üçün, bəli, axının qabağında durmaq üçün biz, deməli, Cənab Nazir Oktay Şıraliyev tərəfindən əmir imzalanmışdır. Ona da müfəlliq biz öz sərəncamımızı hazırlamışdıq. Yəni ki, keçmişdə belə idi də, indi gəlin düzgün danışaq da, yəni ki, indi danışmaqla, həqiqi danışanda insanlar da inanırlar. Gəlin görək, hər bir xəstəxanaya, müayənə üçün hər bir xəstəxanaya müraciət edirdilər. Poliklinikaya kim üz çevirirdi? Poliklinika təkcə üz çevirirdi o insanlar ki, hansılar ki, xəstəlik vərəqəsi almalıdır, ya da bağışdız məni, ölüm haqqında arayış almalıdır. Və ayrı insanlar ora üz çevirmirdi. Amma indi hal-hazırda biz, deməli, bütün bu əmrə əsasən biz tələb eləyirik ki, bütün bu xəstə olan insanlar poliklinikalarda bizdə 141 sayılı əmrə əsasən ambulator şəraitdə hansı müayinələr olunmalıdır? Və o müayinələrə müfavir bütün biz reaktivlər verilibdir, bütün rengen üçün, laboratoriya üçün, yəni ki, bütün bunlar hamısı həll olunubdur. Ona görə poliklinika bu insana müraciət edərlər, sonra orada həkim tərəfindən baxılar, göndəriş nə? Bir göndərişsiz təbii ki, biz icazə vermirik. No, burada bir dənə bir söz var, təcrübə təxrasalmaz istisna olmaqla, yəni ki, biz deyirik ki, plan şəkildə müraciət edən xəstələrdən söhbət, yəni mən açıram.
Bəli.
Amma biri təbii ki, o biri qrup xəstələr bunlara baxılmır. Yəni ki, müraciət zamanı aşkar olunur, xəstəlik dəqiq qoyulur, diaqnoz qoyulur, sonra təbii ki, o xəstəxanaya o müraciət edə bilər. İndi hal-hazırda biz bir əlavə də hazırlayırıq ki, mərkəzlərə hansı xəstələr müraciət edə bilərlər. Çünki axı bizdə klinik xəstəxanalar da var, özünüz bilirsiniz, güclü xəstəxanalar da var. Ha, bundan yanaşı mərkəzlər də var, onlarda da xəstə olmalı. Yəni, orada daha da mürəkkəb olan xəstələr, hansı ki, o müayinələr hansı ki klinik xəstəxanaları yoxdur, amma o mərkəzdə varsa təbii ki ora müraciət edəsinlər. Yəni ki, bilirsiniz, bu son vaxtlar o ki 5 il 6 il bundan öncə səhiyyəni demək olar ki dağılmış vəziyyətdə biz qəbul eləmişik və keçmişdə o poliklinika fəaliyyəti mən yadımda da çox güclü olmuşdur. Amma son 5 il 6 ildə poliklinika ilə demək olar ki poliklinika şəbəkələri, ambulator poliklinika şəbəkələri hələ bir ki fəaliyyətsiz qalmışdı. Amma indi biz çalışırıq ki insanlar müraciət edəsinə poliklinika ən birinci bilirsiniz ki mərtəbə elə bir ki də səhiyyədə. O poliklinikadır. Təbii. Poliklinika müraciət eləsinlər. Müraciət zamanı hansı bir xəstəlik aşkar olunarsa, təbii ki, göndərişinə o mərkəzə insanı göndərərlər xəstəxanaya.
Dinləyici var. Ağabala müəllim bizə zəng vurub. Ağabala müəllim, xoş gördük. Sualınızı verin.
Salam doktor. İkinci də salamlayıram.
Buyurun.
Mən öyrənmək istəyirdim ki, mən də adenoma operasi olunmuşam. Öyrəmin biri yoxdur. Eşidirsiniz?
Eşidirik.
Öyrəmin biri yoxdur. Beynindən travma almışam, 5-ci balik yatmışam bir ay. İkinci qrup adenomadır məndə. Zatıya hipertonik. Özü də uçotni yazınikam. Mənə 2-ci qrupa, 7-ci qrupa pensiyonada düşür, invaliddir.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür
ederim. Deməli, mən istəyirəm bu vətəndaşa deyim ki, ümumi belədir. 50 dərəcəsi almaq üçün təbii ki, o poliklinikaya müraciət eləməlidir. Ərazi üzrə poliklinika müraciət eləməlidir. Müraciət zamanı hansı bir xəstəliklər, çünki orada Nazirlər Kabinetinin əmri var. Nazirlər Komitəsinin qərarına əsasən orada hansı xəstəlikləri birinci dərəcəyə düşür, ikinci dərəcəyə düşür, üçüncü dərəcəyə düşür. Yəni ki, orada siyahı var. Bu siyahı uyğun hansı xəstəlik tapılarsa, onu təbii ki, klinik xəstəxanalarda təsdiq olandan sonra tezdən o vətəndaş gəlməlidir poliklinikaya. Orada 188 forma belə forma var. O yazılandan sonra o Sosial Təminat Nazirliyinin komissiyasına müraciət etməlidir.
Aha. Çox sağ olun. Bir mesaj da almışıq. Əbülfəz bizə yazır ki, Zərifə Əliyev adına göz klinikasında müalicə pulludur, yoxsa nazirin əmri orada şamil olunur?
Bəli. Təbii. Fevralın birindən bütün pullu xidmətlər ləv olunub.
Əbülfəz bəy, eşitdiniz. Orada daxildir. Bəli. Pulsuzdur yəni. Eləmi? Belə çıxır. Bəli. Əlavə eləmək istəyirsinizmi? Buyurun. Buyurun.
Deməli, Sevda xanım, mən elə sizin kanalınızla belə müraciət istəyirəm bizim vətəndaşlara. Bilirsiniz, son zamanlar bizi nə narahat eləyir? Bizə deməli, bizi narahat eləyir müraciət zamanı qabulu. Ölüm haqqında arayış almaq.
Aha.
Deməli, mən istəyərdim ki, sizin elə efirinizdə bu insanlar, yəni görürəm mesajlardan ki, insanlar qulaq asırlar sizin verilişinizə. Deməli, belə olur ki, bir insan məsələn, yaşayır bir ünvanda.
Bəli.
O ünvan üzrə o, bir dəfə də o poliklinikə müraciət eləməyibdir. Məsələn, onun yaşı 70-də, 80-də, 90-də neçə olur? Deməli, heç nəsə narahat eləyib onu ha baxsa, müraciət edib özəl hansısa klinikalara.
Bəli.
Ya da, deməli, olar ki, öz həkiminə. Amma o, deməli, insanlar onun qohumları gələndə ki, ölüm haqqında kağız verməyə, axı o heç yanda o ambulator kartası heç yanda bir imza yoxdur, bir müayinə yoxdur, heç nə yoxdur. O zaman təbii ki, biz araşdırırıq, görürük ki, poliklinika düz eləyir. Axı o insanı ki, 20 il, 30 il görməyibdir. O nətər arayış verə bilər ki, o ölüm haqqında.
Bəli,
təbii ki, biz deyirik ki, məhkəməyə, rayon üzrə məhkəmələrə siz müraciət eləyin. Amma çox vaxtda elə olur ki, onlar insanlar tərəfindən bir narazıçılıq olur. Elə bilirlər ki, biz bunu qəsdən bunu belə eləyirik. İndi mən istəyərdim ki, sizin verilişinizdə elə müraciət eləyimizə o zaman deməli insanlara gedir öz deməli özəl klinikaya yaxşı getsin. Ona demirlər getməsin. Oradan alan kağızları.
Bəli. Neynəsin?
Hansı müayinə olunubdur? Hansı kağızları varsa, yatıbsa orada, onun olmalıdır. Təbii ki, epikris əlində. Onu gətirsin, ərazi üzrə poliklinika təhvil versin. Saxlamasın ilbəyil, aybay, yığılır nə qədər. Axı ora təsdiq olunmuyorsa, ora...
Yəni poliklinika bilməlidir.
Poliklinika, hər bir poliklinika bilirsiniz, məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyət. Onun eyni zamanda da, deməli, hamilə qadınlar üçün qadın məsləxanalar. Məsələn, bizdə bu yaxında bir hadisə olmuşdur. Bu qadın, bu xanım özəl gedib klinikaya. Bu hal-hazırda o xanım indi ağır vəziyyətdə xəstəxanada yatır. Biz neçə gündür o xanımla biz çalışırıq ki, onu həyata qaytaraq. O müraciət edibdir özəl klinikaya. Orada onda xəstəlik tapıblar. Bir dəfə də o bizim dövlət deməli qadın məsələn müraciət eləməyibdir. İndi axı onunla üzbəyiz biz gəlirik. Axı o insan, o qadın gedib orada özəl klinikada doğmur ki, uşağını azad eləmir ki, yəni ki biz gene biz əziyyət çəkirik. Ona görə mən çox istərdim ki təbii ki, sizin verilişinizin köməyi də olacaq, mən fikirləşirəm. İnsanlar müraciət eləsinlər özdə ərazi üzrə poliklinikalarına.
Uçotda olduğu poliklinikalara.
Poliklinikada hal-hazırda bizdə bütün birisi çox poliklinikalar son vaxtı təmir olunub, müasir avadanlıq verilib. Yəni ki, poliklinikada həkimlər çalışırlar. Hər bir həkim istəyir ki, onun sahəsində, ayrılan sahədə xəstə adam olmasın. İstəyir ki, hər bir onun sahəsində insanlar sağlam olsun. Ona görə onlar çalışırlar. Çox zaman qapını döyürlər, heç onlara qapı da açmırlar. Çünki biz bəzi vaxtı tələb eləyirik ki, bütün o poliklinika üzrə o sahələri, onlar ayrılan sahələri, pasportlaşma aparsınlar ki, çünki çox evlər tikilir bilirsiniz, çox evlər ləv olunur, köhnə evlər ləv olunur. Yəni ki, görək ki, nə qədər bizdə əhali var, hansı əhali olar cavab vermədilər. İnanın ki, həkimlər tərəfindən belə şikayət olur ki, qapını dörük, heç qapını açan yoxdur. Heç bizi deyilə çox qobut da danışırlar. Yəni ki, hər bir insan ev alıbsa, evi dəyişibsə, mütləq uşağı uşaq poliklinikaya, a böyük isə böyük poliklinikaya müraciət eləsin.
Qeydiyyatda olmalıdır. Bəncə makisə davam edir. Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Budur sualımız əziz dinləyənlər. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leylə xanım Seyid Bəylidir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Leylə xanım, siz bayaq özəl klinikalarla dövlət tibb məsələləri arasında rəqabətdən danışdınız. Kim udur, kim uduzur? Dediniz, daha çox bizlərə müraciət eləyirlər dövlət tibb məsələlərinə. Eləmi?
Biz gəlin belə sual belə qoymayaq da. Qoyaq ki, insanlar hara inanırlar? İnsan hara inanır, orada gedir, orada müraciət edir.
Yəni bu maddiyyatla bağlı olabilməz.
Bəli, deməli, mən sizə elə bizim bir rəqəmi dedim ki, 7000 xəstə artmışdır dövlət tibb məsələlərində stasionar şöbələrdə. Bu rəqəm balaca bir rəqəm deyil, 7000 rəqəm çox böyükdür, düzdür. Həmçinin də elə doğuşlarda da bizə belə rəqəmlər var, uşaq şöbələrdə də var. Yəni ki, günü-gündən bizdə deməli bu artım gedir. Amma mən bir də deyirəm ki, insan, bilirsiniz, insanın psixologiyası belədir ki, o öz həkimi harda olur olsun, lap uzaq bir yerdə o həkimi inanırsa, təbii ki, o xəstə gedəcək o həkimin dalınca harda olur olsun. İnamı öz həkimdə varsa, Allah şəfa versin, Allah xəstəlik göstərməsin. Amma təbii ki, demək olmaz ki, deməli, onlarda xüsusi klinikalarda xəstə artır, dövlət azalır. Xeyr, indi bilirsiniz ki, kliniki tibbi mərkəz hal-hazırda təmir olunur.
Bəli.
Ora tibbi, müasir tibbi avadanlıq verəcək. Həmin xəstəxana pulsuz xəstəxanalardan xəstəxanadır, olacaqdır. Və o müasir avadanlıq olarsa, həkimlər orada olarsa, güclü həkimlər olarsa, dərman verilərsə, təbii ki, xəstə gedəcək ora, harada seçim olacaqdır.
Aha, Leyla xanım, bir sual da verim, qısa cavab istəyirəm, çünki vaxtımız daralır. Paytaxtın tibbi məsələlərində AIDS-lə, hepatitlə yoluxmaqla bağlı faktlar aşkara çıxıb. Bunların təkrarlanmaması üçün hansı tədbirlər görürsünüz?
Deməli, bilirsiniz nədir? O demək olmaz ki, paytaxtda bu xəstəlik artır ona görə ki, hansısa paytaxtda olan tibb məsələləri tərəfindən nəsə bir pozğunluq olub ona görə, yəni ki, bu bilirsiniz də bu qan köçürmə zamanı olur. Bu xəstəliklər çoxu yoxuma olur. Onu demək olmaz. Məndə faktlar var ki, araşdırma mən özüm də aparmışam ki, özəl sektorlardan da xəstələmə olmuşdur. Yəni ki, onu belə demək olmaz ki, təbii ki, bircə bu tərəfdən olur. Təbii ki, o xəstəliyə deməli biz müayinə biz eləmək üçün bizə hər bir şey var, hər bir dərman var, reaksiv var. Müalicədə hal-hazırda bizə şöbələrimiz var, hansı ki, bu işlə məşğuldular.
Aha, oldu. Bir mesaj almışıq. Yazırlar, gözdən birinci qrup əlilənmənə pulsuz dərman düşürdü. Pulsuz dərman üçün resepti Xətaydakı 7-ci poliklinikaya gətirdim. Amma həkim mənə 5 dərmandan birini verdi. Dedi ki, olanı budur. Özümə də qol çəkdirdi. Amma mənim bahalı dərmanlarım qaldı. Nə edim sizdən soruşur.
Deməli,
adını yazmayıb.
Ki,
adınızı lütfən yazın. Bəli.
Yox, mən sizə deyim ki, Sevda xanım belədir də. Deməli, 141 dənə dərmanın siyahısı vardır. O dərmanı 2 dənə nazir tərəfindən imzalanmışdır.
Bəli.
Səhiyyə Nazirlik və Maliyyə Nazirliyi. O dərmana siyahısı var və o dərmanları Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının deməli ekspertlər tərəfindən qəbul olunmuş dərmanlardır. O insan dediyi dərmanlar isə o firma dərmanlarıdır. Onlar tələb eləyirlər ki, bizə o firma dərmanları verin, onu alın. Axı, bilirsiniz, bu siyahıda bu təsdiq olunmuş dərmanlar vardır. Dövlət tərəfdə təkcə o dərmanlara biz zaminik ki, bu dərmanları biz sizə pulsuz verə bilərik. Amma özünüz bilirsiniz ki, doludur belə həkimlər ki, hansı ki o firma dərmanlarını yazırlar. Özünüz bilirsiniz ki, nəyə görə yazırlar. Də mən istəmirəm bunu deyim. Yəni ki, hansı bir işlərinə görə ki, o dərmanla istifadə olarsa, o həkimi hansısa oradan nəsə onlar pul vəsait alırlar ona görə. Biz də bu deməli qəbul zamanı bu insanları başa salırıq ki, görürsünüz ki, bax bu dərmanın onun sinonimi bax budur. Bunu bütün dünya qəbul edibdir. Siz bunu onlar tələb yox, bu yazılanı mən alın. Axı buna imkan çatmaz Sevda xanım. Bu qədər harda bir imkan? Buna görə o siyahıda olan dərmanlar isə o insanlar insana verilməyibsə, təbii ki o biz poliklinikada araşdırma aparacağıq.
Aha. Rasim bizə mesaj yazır ki, salam Leyla xanım. Yeni Günəşli qəsəbəsi və ümumiyyətlə hökumət poliklinikalarında bir dəfəlik iynələr yoxdur. Deyirlər ki, nazirlik oxuya bilmirəm. Məktəblərdə isə uşaqlara peyvəndi bir iynə ilə vururlar. Rasim yazır bizə.
Deməli, belə şey ola bilməz bu birinci. İkinci də ki, birisi nədir? Bugün Sevda xanım deməli, cavab nazir əmrinə, baş həkimlərə böyük səlahət verilibdir. Bütün səlahət demək, işə götürməkdən, çıxartmaqdan başqa, ondan başqa bütün büdcənə hər bir baş həkim biz tanış eləmişik. Yəni ki, o bilir ki, onun vəsaiti bu qədəndir. Ona uyğun, təbii ki, o vaxtında o bir dəfəlik şpritsi də almalıdır, lazımlı dərmanları da almalıdır. 175 dənə idarədir. Hər də idarənin özünün baş həkimi var. Hansı ki, bunu nəzarətdə saxlamalıdır. İndi mən buradan çıxandan sonra biz onu araşdırarıq.
Aha. Bir mesaj da oxumaq istəyirəm. Lütfən Fərəhdən xahiş eləyirəm. Fərəh, mütləq Məzahirin mesajını mənə ver. Mən indi Məzahirin mesajını gördüm burada. Onu oxumaq istəyirdim. Verilişimiz başa çatır. 12:57 dəqiqəni göstərir əziz dinləyənlər. Məzahir yazırdı ki, əlinizi ürəyinizə qoyub deyin. Hansı nazir müalicə üçün pulsuz həkim xidmətindən faydalanır? Leyla xanım sizdən soruşur. Bizdə müalicə keyfiyyətsizdirsə, az çox pulu olan niyə xaricə qaçır? Məzahir bizə yazır.
Bizim nazirimiz heç yana qaçmır. Bu birinci, bu birinci. İkinci də ki, bizdə respublikada kənar müalicə komissiya var. Bəzi o komissiya tərəfindən bəzi xəstəliklər hansılar ki, bizim respublikada onun müalicəsi alınmırsa, təbii ki, o komissiya tərəfindən rəy verilir. O insan xaricdə müalicə ala bilər.
Qabil müəllim sizdən soruşur ki, həkimlər özləri xəstələnəndə özəl klinikaya üz tutur yoxsa özü çalışdığı dövlət?
Xeyr, çalışdığı. Doğru təbii ki, çalışdığı. Təbii. Aha. Çünki o işlədiyi klinikada o bilir ki, onun bu sahədə güclü həkimlər kimdir. O təbii ki, öz klinikasına müraciət edər.
Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Sualımız belə idi. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyidbəyli. Leyla xanım, çox sağ olun. Verilişimizə gəldiyiniz üçün. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Yol tıxaclarından çıxış yolu varmı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov. Vaqif bəy, necə bilirsiniz? Tıxaclar azalır yoxsa artır?
Sevda xanım, öncədən verilişə dəvətinizə və yol hərəkəti ilə bağlı təbliğat xarakterli verilişlərin hazırlanıb ictimaiyyətimizə çatdırılması işində göstərdiyiniz təşəbbüsə görə sizə, kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirim. Və məlumat verməklə bildirirəm ki, bugün həqiqətən təbliğatı və həlli vacib olan məsələlərdən ən birincisi məhz tıxaclarla yaranan hallardır ki, hansı ki bu hallarda həm sizi, həm biz Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşlarını, həm də xidmət etdiyimiz idarə və nazirliyinin rəhbərliyini də bərk narahat edir. Əlbəttə, tıxacların yaranmaması üçün bugün Dövlət Yol Polisi əməkdaşları bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışırlar ki, bu tıxaclar yaranmasın. Və fürsətdən istifadə edib bir daha dinləyicilərimizə, avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə müraciət etməklə bildirərdim ki, bugün tıxacların yaranması təşsə sizi mi narahat edir, təşsə bizi mi narahat edir, təşsə bizim rəhbərliyi mi narahat edir? Əslində, tıxacların yaranması bugün iqtisadiyyatımızın bir çox sahələrinə öz mənfi təsirini göstərir. Tıxacların yaranması ekoloji problemlərinin sayının artırılmasına şərait yaradır. Tıxacların yaranması əsəblərin gərginləşməsinə şərait yaradır. Yəni, bu siyahını daha da çox artırmaq olar. Sadəcə bugün tərəfimizdən aparılan təhlillər onu göstərir ki, tıxacların yaranmaması üçün hər bir hərəkət iştirakçısı tərəfindən yüksək yol mədəniyyəti nümayiş elətdirilməlidir və şübhəsiz ki, nizam intizamlı olmalıdır ki, bugün təkcə siz media nümayəndələri və yaxud sizin verilişə tələsən qonaqlar deyil, eləcə də ictimaiyyətimizin digər üzvləri rahat, sərbəst, təhlükəsiz küçə və yollarda öz hərəkətlərini davam etdirsinlər.
Mənə sözlər dinləyici var, Tural. Tural bəy, xoş gördük.
Kim?
Buyurun, eşidirik.
Qonağınızı da salamlayıram. Mən bir sualım belə olsa ki, sizə elə gəlməmiş ki, Vakman, bu şəhər mərkəzində olan tıxacların ən çox səbəbi o park yerlərinin olmamasıdır.
Çox düzgün qeyd edirsən, təkcə park yerinin olmaması deyil. Ümumiyyətlə, bu sahədə hələ də bir çox problemlərimiz var. Mən bunu səmimiyyətlə qəbul edirəm. Bir yol polisi əməkdaşı kimi, bir sürücü kimi, bir vətəndaş kimi bugün sizin dediklərinizə həqiqətən razıyam ki, avtonəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti saxlanması üçün yerlərimiz demək olar yox dərəcəsindədir. Bəli. Ancaq məlumat üçün bildirirəm ki, bu sahədə artıq çox böyük işlərin aparılması üçün start verilib. Yəqin ki, tez bir zamanda paytaxtın bir neçə yerlərində mərtəbəli dayanacaqların tikilməsi yəni olacaqdır. Ancaq dayanacaqların tikilməsinə qədər isə hər bir avtonəqliyyat vasitəsinin sahibi, onu idarə edən sürücü isə onun harda saxlanması barədə bu başdan düşünməyi bacarmalıdır.
Vaqi bəy, paytaxtın mərkəz hissəsində, özəlliklə mərkəz hissəsində aparılan şıdırğı inşaat işlərini tıxac törədən səbəblər sırasına daxil eləmək olarmı?
Birinci növbədə bu gedən tikintilər ətrafında hərəkətin təhlükəsizliyi tam təmin edilməli, avtomobillərin hərəkəti üçün şərait yaradılmalı, ondan sonra bu tikintiyə başlanılmalıdır. Əlbəttə, mən tikinti normalarına heç də müdaxilə eləmək istəməzdim. Yəni, bu onların öz işləridir. Sadəcə yol hərəkəti ilə bağlı olduğundan hər hansı bir tikintinin gedilməsində şübhəsiz ki, qapalı yerdə aparılmalı və tikinti normallarına uyğun olmalıdır və tikinti ətrafında birinci növbədə yollar standarta cavab verməlidir ki, həmin tikinti ətrafında avtomobillərin sıxlığı yaranmasın, tıxaclar yaranmamasın, yaranmasın. Ancaq bugün bir daha təkrar edirəm ki, tıxacların yaranması məhz bir neçə sürücünün bilərək yol hərəkəti qaydasının pozulması səbəbindəndir. Yəni, tərəfimizdən həmin sürücü aşarlansa da, tez-tez işlətdiyimiz ifadələri eşidirik. Yəni, bilmədim, görmədim, tələsirəm və s. və ilə.
Bəli, bəli, bəli. Bax, Samir bizə mesaj göndərib. Yazır ki, xüsusən şəhərin mərkəzində avtomobil saxlamağa yer tapmaq olmur. Buna necə əlac qılacaqsınız, Samir sizdən soruşur.
Ümumiyyətlə, avtomobillərin saxlanması üçün yerlərin ayrılması bu Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, yəni səlahiyyətinə aid olan bir vəzifə deyil. Sadəcə qoy Dövlət Yol Polisi əməkdaşlarının apardığı fəaliyyətlə yanaşı digər təşkilatlarda öz fəaliyyətinə yəni diqqət yetirsinlər bu sahədə yəqin ki, işləyirlər, özünüz də görürsünüz. Mən bir vətəndaş kimi cavab olaraq bildirərdim ki, hər bir vətəndaş öz məsuliyyətini dərk edib başa düşürsə, mənə elə gəlir bu problemlərin sonu deməkdir.
Bir mesaj da aldıq. Rasim bizə yazır, bu bizim daim dinləyicimizdir. Rasim bəyə salamlayıram buradan. Vaqif əlim yazır, səkillərdəki maşınların dayanmasına kim baxır, niyə baxmır? Hərdən elə olur ki, yazır, məcbur olub maşın yolundan keçməli oluruq. Səkidə maşın yollar, təmir edirlər və s. və ilaxır.
Rasim əlimin diqqətinə görə təşəkkür edirəm. Yəqin son günlər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin və Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan yəqin tədbirləri hiss etməyib. Hal-hazırda paytaxtın bir çox yerlərində piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş səkilərdə avtomobillərin qoyulması, satılması, reklam edilməsi və bununla yanaşı bir növ ticarət predmetlərin qoyulması belə tərəfimizdən aşkar edilib və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 164-cü maddəsinin tələbinə əsasən bir sıra tədbirlər görülüb və bu gündə bu tədbirlər tərəfimizdən aparılır.
Həcəm Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Yol tıxaclarından çıxış yolu varmı? Sualımız belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovdur. Vaqif bəy, bir sual verəcəm sizə. Bu Bakının yollarındakı tıxaclar nə vaxtdan ciddi problemə çevrilib? Neçə il olar vaxt təxminən?
Ümumiyyətlə bu tıxaclar problemi 2005-ci ilin axırı 2006-cı ilin əvvəllərindən yarandı. Bilirsiniz, artıq iqtisadiyyatımızın inkişafı ölkəmizdə, xüsusən də paytaxtımızda avtonəqliyyat vasitələrinin artımına səbəb oldu. Siz təsəvvür edin, il ərzində 60 min avtonəqliyyat vasitəsinin respublika gətirilməsi, bu əlbəttə əhalinin maddi rifah halının yüksəlməsinə bir nişanədir. Bəli. Və bu gün həqiqətən də paytaxt ərazisində sayca avtonəqliyyat vasitəsinin çox sayda çox olması, idarə olunması, üstəlik gün ərzində paytaxtımıza bölgələrdən gələn vətəndaşların sayı və konkret olaraq bugün hər bir dinləyici bilməlidir ki, paytaxtımızda qaçqınlarımıza, köçkünlərimizə də məxsus avtonəqliyyat vasitələri var. Bütün bunlar üst-üstə gəldə görün avtonəqliyyat vasitələrinin sayı nə qədər çoxalır. Və nəzərə alsaq ki, bugün avtomobillərin idarə edilməsi üçün yəni küçə və yollarımızın buraxma qabiliyyətinin aşağı olmasında yəqin siz görürsünüz, hiss edirsiniz. Və bu cəhətdən Cənab Prezidentimiz tərəfindən 2006-cı il fevral ayında paytaxtımızda nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə xüsusi bir tədbirlər planı hazırlandı ki, bugün tədbirlər planının tələbinə uyğun Bakıda tıxacların yaranmaması üçün yol infrastrukturunun belə deyək, yüksək səviyyə salınması üçün artıq yeni körpülər, yeni yollar salınıb, salınır və bu prosesdə davam edir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bugün tikilən yeraltı piyada keçidlərindən tam istifadə olunur.
Bax, bir SMS aldıq. Yazırlar ki, Amerikada iki adama bir avtomobil düşür, amma onlarda tıxac yoxdur. Niyə?
Onlarda yol mədəniyyəti həddindən artıq yüksəkdir. Onlarda, yəni sürücülər arasında həddindən artıq nizam-intizam var. Və Amerikada yol polisi gözə dəymir. Təsəvvür edin, bugün paytaxtımızda hərəkətin avtomatik idarə edilməsi üçün video kameralar qoyulub, sürət həddinin aşılmasını göstərən radarlar qoyulub, hətta svetoforun qırmızı işığında keçməni göstərən xüsusi cihazlar qoyulub. Buna baxmayaraq, yenə də bəzi sürücülər, bəzi hərəkət iştirakçıları tərəfindən yol ayrıclarında yol polisi durulması tələb edilir. Bu nə qədər düzgündür, düzgün deyil, qoy dinləyicilərimiz öz münasibətlərini bildirsinlər. Ancaq yol ayrıcında tıxacın əmələ gəlməməsi üçün yol nişanlarına diqqət yetirməklə onların tələbinə uyğun hərəkət etmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, hələ də hərəkət zolaqlarında hərəkət edən sürücülər bir növ adət edib yolun sol hərəkət zolağı ilə hərəkət etməyə üstünlük verirlər. Sola, sağa və geriyə manevr edən sürücülər yəqin ki, öz hərəkət etdiyi zolaqdan hərəkətlərini başa vurmalıdırlar.
Dinləyici var xəttə və səhərdən bizi gözləyir. Eldar bəy, xoş gördük, eşidirik.
Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm, buyurun.
Mənim konkret sualım var. Nəsimi rayonunun Mirəli Qaşqay küçəsində topdan satış təşkil olunub. Neçə illərdir bu, deməli, nəzər? Nə tədbir görünür? Çünki əsas tıxaclardan səbəb biri odur. Yol tamam bağlanır, saat 11-dən saat 3-ə qədər heç kim hərəkət eləyə bilmir. Nə tədbir görmək fikrindədirlər?
Sağ olun, Eldar bəy.
Çox şorlu sualınıza görə bayaq qeyd etdiyim İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 164-cü maddəsində konkret olaraq qeyd edilir ki, piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş səkilərdə hər hansı ticarət predmetlərinin, tikinti materiallarının, geyinti məhsullarının, geyim əşyalarının qoyulması, reklamı, satışı əlbəttə qadağan hesab olunur. Yəni, bir mənalıdır. Bu istiqamətdə artıq görürsünüz, əməkdaşlarımız tərəfindən müəyyən işlər aparılıb və bu gündə aparılır.
Mən tıxaclar olan zaman taksidən istifadə edirəm. Zeynəb Məlikova bunu yazır bizə. Mən başa düşmədim, Zeynəb xanım. Taksi tıxaca düşmürmü?
Hər bir hərəkət iştirakçısı yaşadığı yerdən, belə deyək, ətrafa çıxırsa, hərəkət iştirakçısına çevrilir. Yəni, piyada hərəkət edirsə, piyada,
hava taksisindən istifadə edir, Zeynəb hərəkət xanım
edirsə, sərnişin. Ümumiyyətlə, bir növ hərəkət iştirakçısına çevrilən hər bir vətəndaş istifadə etdiyi nəqliyyat vasitəsindən asılı olmayaraq, özünün və başqasının təhlükəsizliyinin düşünməyi bacarmalıdır.
Bizə yazır, Azər Mustafayev bizə yazır ki, 8-ci kilometr bazarının yanında mütləq keçid olmalıdır. Orada yol keçmək mümkün deyil.
Gözəl təklifdir, buyursun aidiyyat instansiyalar qarşısında
doğrudan
məsələ qaldırsın. Bilirsiniz, bu sahədə də iş gedir. Sadəcə, hər bir sahə haqqında qısa bir zaman vaxtında məruzə etmək də axı mümkün deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, bugün yol infrastrukturunun inkişafında lazımı addımlar atılıb, bu gündə atılır və yəqin ki, yaxın zamanlarda bütün bu çatışmamazlığın aradan qaldırılması gözlənir. Üçün,
təbii, bəli. Bizim bir sorğumuz var, Bakıda tıxaclar nədən yaranır? Görək, nə söyləyib Bakılılar? Qulaq
asaq. Qazıb tökürlər, dedim, Tiflis prospektdə çıxırsan, bayramlarda saxlarlar, indi qazıb tökürlər. Propka qədər yaranır, olmaz. Körpülər düz tikilməyib, körpülərin heç biri düz tikilməyib. Körpünün üstünə çıxan yoxlanca altı ilə gedirlər.
Mənə gəlir ki, evlər tikilir, uca binalar tikirlər, yollar balacalaşır, yekə maşınlar gəlir, tıxac ondan yaranır məncə.
Tıxaclar ona görə yaranır ki, şəhərdə maşın çoxdur, şoförlər bir-birini başa düşmür, mən özüm də şoförəm, mən əsəbləşirəm bütün yol gedəndə. Aslında o maşrutlar, balaca maşrutlar, harada gəldi orada saxlayırlar. Bir də bu yaşlı adamlardır, 80 yaşı var, güclə gedir, çıxır yolun ortası ilə gedir, heç kimə yol vermir, heç nə başa düşmürlər yol hərəkət qaydalarını. Ona görə tıxaclar yaranır.
Tıxac ondan yaranır ki, hər bir sürücü professional sürücü deyil. Çünki hər kəs özü üçün prava alır. Elələri də var ki, təzə praktikant kimi sürürlər. Sonra bir-birini başa düşməməzlikdən, sonra cürə-böcürə qanunlar var, onlar riayət etmirlər. Mənim fikrimcə ona görə tıxac yaranır.
Maşının çoxluğundan, yolların bərbad ala düşməklərindən, yollarımız yolda yox. Sağda solda maşın saxlayır, keçməyə yol yox. Bunlardan deyəmsin. Sürmək olmur. Hamısı xamşovlar. Bütün rayondan axışım gəlib Bakıya. Maşın sürməyi öyrənirlər Bakıda.
İndiki gənclər çox yaxşı maşın sürmürlər. Dəhşət dərəcədə. Ona görə də tıxacdan yanır.
Tıxac olsa yarar ki, qırağda körpülər, tikirlər, axın gəlir, tez çıxır şəhərə, şəhərdə də basırıq, bax balaca küçələr. Deyə gələ, özümüz burada olmaq, qapıda saxlamağa yer yoxdur. Hamısını basırlar buralara və axın başa boşarab gedir. Gündən günə də çoxalır maşın, tıxac olacaqdır. Dedilər güyə Milli Məclis qərar çıxardı, kirəm yığacaqlar, nə eləyəcəklər, hani, hara yığırlar. Üç gündür maşını götürmüşəm, oturetik, nömrə almağa oturetik. Bu necə yığır bu maşınlardır, necə azaldı? Xeyri, ona görə də olur da. İzləri keçəndə yollar bağlanır, bacı, rahat doluyur. Sən mənə fikirləşmir ki,
bu bizim sorğumuzdur. Bakılılardan soruşmuşduq ki, sizcə Bakıda tıxaclar nədən yaranır?
Hər halda çox şey olsunlar ki, dövlət yol polisi əməkdaşlarının irad tutulmadı. Bu, əlbəttə, məni sevindirir. Belə hesab edirəm ki, həqiqətən artıq insanlarda şuur səviyyəsi yüksəlib. Artıq bir çoxumuz çox şeyləri özümüz görüb, özümüz dərk eləyib, özümüz də başa düşürük. Bu, əlbəttə, yaxşı haldır. Verilişin əvvəlində qeyd etdim, bir daha təkrar edirəm ki, tıxacların yaranmaması üçün çox ciddi olaraq hər bir hərəkət iştirakçısının məsuliyyətini dərk etməyi bacarmalıdır. Yol hərəkətində şəxsi mənafələr güdülməməlidir. Birinci növbədə avtomobili düzgün parklandırmaq lazımdır. Yəni, avtomobil belə deyək, səkiyə paralel saxlanılırsa, digər maşınlar da paralel saxlamalıdır. Siz təsəvvür edin, biri paralel saxlayır, biri perpendikulyar saxlayır, biri öz istədiyi formada saxlayır və bütün bunlar o deməkdir ki, yol mədəniyyəti həqiqətən aşağı səviyyədədir.
Vəli bəy, yeni körpülərin istifadəyə verilməsi tıxac problemini nə dərəcədə çözəcək?
Mən hesab edirəm ki, bu gün körpülərin tikilib istifadəyə verilməsi tıxac problemin birbaşa həllinin həllidir. Sadəcə olaraq sürücülərimiz paytaxtın xəritəsini də gərək bilsinlər. Yəni, əvvəlcədən getdiyi istiqaməti düşünsünlər. Bir çox sürücülər avtonəqliyyat vasitəsini idarə edərkən diqqəti hardasa başqa yerlərdədir. Yəni, deyək ki, körpünün üstündən istifadə edib, belə deyək, məsələn, mikrorayon tərəfə getməlidirsə, bu körpünün körpüyə çatanda körpünün alt hissəsi tərəfə hərəkət edir. Yəni, düzgün təyinat aparmadığından bu da onu sürücünü çaşqın vəziyyətə gətirib salır ki, istər-istəməz tıxac yaranır.
Bəs bu yeni körpülərdə yol üstü küçələrə çıxaracaq paylaşdırıcı qovşaqların olmaması nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, hər halda bu körpülər xüsusi mütəxəssislər tərəfindən layihəsi hazırlanıb və siz elə bilirsiniz ki, bu körpünün layihəsini verən, tikən, üzr istəyirəm sözümə, nə isə yaddan çıxardı, bu belə deyil axı. Yəni, hər bir halda bu tikinti üzərində yüksək, belə deyək, elmə, biliyə malik olan insanlar çalışıblar, işləyiblər. Körpü bugün tikilibsə, yəni bu formada tikilibsə, bununla razılaşmaq lazımdır. Əslər olsun ki, bəzi sürücülərimiz, belə deyək, yollarının uzaq olmaması üçün hardasa bir neçə kilometr qarşı tərəfə gedib geriyə dönməyi özlərinə bir növ tənbəllik kimi qəbul edirlər. Yəni, onların istəyi budur ki, birbaşa körpüyə qalxmamış, deyək ki, körpüyə qədər məsafədən geriyə dönməyə yol olsun. Bu nə qədər düzgündür, qoy aidiyyatı üzrə insanlar buna cavab versin.
Neçə illərdir ki, bir nəfər zəng vurur, Əsmər xanım zəng vurub Fərətdən soruşub ki, neçə illərdir Heydər Əliyev prospektində yaşayırıq. Hər gün şahid oluruq ki, yol polisçiləri maşınları saxlayır, onlardan pul alıb sərbəst buraxırlar. Bu cür hallara niyə mübarizə aparmırsınız deyir, sizdən soruşur. Axı belə sürücülər neçə insanların həyatı üçün təhlükədir. Əsmər xanım,
mən belə deməzdim, bilirsiniz, bu sahədə də təbliğat zəif aparıldığından hələ də insanlarımız, yəni cəmiyyətimizin bəzi üzvləri bilmir ki, küçə və yollarda yol hərəkət qaydasını pozan hərəkət iştirakçısı xəta törətdiyi yerdə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən yayına bilər. Yəni yol polisi sürücüdən onun törətdiyi xətaya uyğun belə deyək pul alırsa, bu rüşvət hesab olunmaz. Yəni əgər şərti maliyyə vahidinin 20 mislinə dəş törədilən cəzanın cəza qiymətləndirilirsə və sürücü bunu yerində könüllü ödəyirsə, bu niyə rüşvət hesab olunmalıdır? Yəni vətəndaşın müşahidə etməsi ki, yol polisi sürücünü saxlayıb ondan pul alır, bu cür düşünmək düzgün olmazdı. Hər bir halda küçə və yollarda, yəni yer xətlənmə işarələrinin və yaxud yol nişanlarının tələbinin pozulması yol polisi əməkdaşı tərəfindən aşkara olunursa və hərəkət iştirakçısı saxlanılırsa və yerində könüllü olaraq cərimə ödəyirsə, bu əlbəttə qanunla nəzərdə tutulmuş haldır. Belə hallara da qarşı yol polisi rüşvət alır deməsi mən düzgün hesab etməz.
Dinləyici var, Surxay. Surxay bəy, hoş gördük.
Salam, aleyküm.
Salam.
Vaqif müəllim, mənim bu xəstlərin azalmasına aid bir dənə təklifim var. Konkret olaraq da Ağa Nimətullah ilə Heydər
Əliyev prospekti. Bəli, bəli, bəli.
Yox, Heydər çox... Əliyevdən aşağı bir küçə var.
Təbriz küçəsi.
Heydər Əliyev küçəsini keçəndən sonra aşağı sola bir küçə var. Neftlərə gedən yol. Onu mən təklif eləyərdim ki, əks istiqamətdə eləmək. Yəni, əks istiqamətdə olduğu zaman gəlib təzdən Heydər Əliyev prospektinə çıxır o maşınlar və orada tıxat yaranmır.
Çox sağ olun, təşrifinizə görə ümumiyyətlə biləsiniz ki, bugün xüsusi insanlar tərəfindən tıxazların yaranmaması üçün proyektlər hazırlanıb. Yəqin ki, şəhərdə yeni yolların tikilməsi, şəhərdə bəzi yol hərəkətində dəyişikliyin edilməsi, müvafiq svetoforların qoyulması, nişanların qoyulmasının yəqin ki, şahidi deyilsiniz. Bu əlbəttə təəssüf hissi doğurmur, ancaq hesab edirəm ki, bugün paytaxtda aparılan bu dəyişiklik yol hərəkətində təhlükəsizlik təmin etmək məqsədi daşıyır və tıxazların birbaşa qarşısının alınması kimi qiymətləndirilməlidir.
Dinləyici var, İlqar. İlqar bəy, eşidirik, sualınızı verin.
Salam əleyküm.
Bəli, salam əleyküm, buyurun.
Mən Vaqif müəllimə sualım var idi. Bu dünya praktikasında dövlət yol polisinin nömrə açmaq məsələsi qanunvericiliklə nəzərə tutulur mu? Əgər bizdə də var bu, varsa bu qanunla necə tənzimlənir və bu nömrəsi açılan sürücülərə, yol polislərə nəsə bir yazılı bir sənəd mi, nəsə qoyub getməlidirlər?
Hörmətli dinləyicimiz doğrudan da təbliğatı vacib olan bir suala toxundu. Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən avtonəqliyyat vasitəsindən dövlət nömrət nişanının açılmasına birbaşa Dövlət Yol Polis İdarəsinin Dövlət Avtomobil Müfəttişi tərəfindən açılmasına icazə verilir. Bu isə o deməkdir ki, həmin nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətində iştirak edə bilməz.
Vaqif bəy, bir şey soruşacaqdım sizdən. Bu sakinlərin şəhər mərkəzinə axınmasının qarşısını necə almaq olar?
Doğrusu bu problem yəni mənə aid olan sual deyil. Hər bir halda öz fikrimi desəm, ictimaiyyətin qınağına çevrilə bilərəm. Sadəcə qoy buna aidiyyatı İnstansiyalarda cavab tapsınlar.
Onda növbəti sualı verim sizə ki, təkcə işə getmək, işdən dönmək saatlarında deyil, günün bütün vaxtlarında yollarda tıxac yaranmasının səbəbi nədir? Elə olur ki, məsələn, ara vaxtlarda da heç...
Nə qədər mədəniyyətin formalaşması, yəni bizdə öz əksini tapmayıb, bu tıxaclar bizim hamımızı bugün incitməlidir.
Yəni Bakı sakini, adi bir Bakı sakini yola çıxmazdan əvvəl yollardakı tıxac barədə xəbər tuta bilərmi?
Bunun üçün artıq müvafiq tərəfimizdən işlər görülüb. Yəni bilirsiniz ki, artıq televiziya, radio vasitəsilə tərəfimizdən birbaşa növbətçi hissədən məlumat verilir. Yaxşı olar ki, radionun, televiziyanın köməyindən istifadə edilsin. Hər hansı bir yerdə tıxac yaranarsa, yaxşı olar ki, alternativ yollardan istifadə edilsin.
Bir mesaj alırmışıq, yazır ki, yəqin ki, Qarabağ problemi həll olunandan sonra tıxac problemi 40% həll olunacaq. Çünki Bakıda olan rayon maşınları da gedəcək. Bax, bu bir dinləyicimizin fikri də adını yazmayıb.
Ola bilər, doğru təşrifdir. Ancaq nəzərə alsaq ki, bugün paytaxtımızda sıxlıq həqiqətən də çoxdur. Yəni, bu danılmaz bir faktor. Bu qədər sıxlıq olan bir paytaxtda əlbəttə ki, tıxacların yaranması bir təbii hal kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq yaranan tıxacla avtonəqliyyat vasitələrinin intensiv hərəkətini qarışdırmaq olmaz. Tıxac o deməkdir ki, bir neçə yüz avtonəqliyyat vasitəsinin tərpənməz halda qalmasıdır. Yəni bu həqiqətən tıxacdır. Ancaq avtomobillərin belə deyək intensivliyinin, hərəkət intensivliyinin aşağı düşməsi isə bu sıxlıqdır. Yəni sıxlıqla tıxac arasında bir çox fərq vardır. Bunları biz qarışdırmamalıyıq. Ancaq doğrudan da tıxacların yaranmamasını biz istəyiriksə, belə deyək, irqimizdən, cinsimizdən, tutduğumuz mövqeyimizdən asılı olmayaraq bir-birimizə nümunə göstərməyi bacarmalıyıq.
Aha, Baqi bəy, bir mesaj danışıq. Yazırlar ki, nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi sistemi nədir? Nailə xanım yazır ki, bu barədə qəzetdə oxudum deyir, amma heç nə anlamadım. İntellektual idarə etmə nəqliyyatda.
Avtomatik idarə etmə sistemi bəlkə xanım nəzərdə tutur. Bugün artıq paytaxtımızda avtomatik idarə etmə sistemi yaradılıb və bir mərkəzdən paytaxtımızın bir çox küçə və yolları həmin sistem vasitəsilə nəzarət edilir və müvafiq tədbirlər də görülür. Yəni, yarana biləcək tıxaclar haqqında əvvəlcədən məlumat verilir və tıxacların yaranmaması üçün aidiyyatı tədbirlər də görülür.
Bir dinləyicimiz yazır ki, Gənclik İdarəsindən bu yaxınlarda yeni yol açdılar. Sonra Koroğlu Parkına gedən yolu bir həftəliyindən bir tərəfli etdilər. Ondan xəbərsiz olan sürücülərə protokolu yazdılar. Sonra yolu iki tərəfli bərpa etdilər. Bu sürücülərin insan haqlarının pozulması demək deyilmi?
Bilirsiniz, hər bir sürücüyə dövlət yol polisi ayrıca elan verməməlidir. Yol hərəkəti haqqında qanunun 37-ci maddəsində konkret olaraq göstərilir ki, sürücü avtonəqliyyat vasitəsini idarə edərkən diqqəti yayındıra biləcək əməllər etməməlidir. Diqqət ancaq onun hərəkət etdiyi, yəni istiqamətə olmalıdır. Təəssüflər olsunlar ki, yəni bir neçə sürücü, belə deyək, yeni qoyulan yol nişanını görmür, bir növ adət etdiyi yoldan, gündəlik istifadə etdiyi yoldan bir daha istifadə edir və yol nişanını görmür, haqlı, haqsız olaraq, yəni bu barada ona məlumat verilməsini tələb edir. Sürücü diqqətli olsa, yəqin ki, belə olmaz. Fürsətdən istifadə edib dinləyicilərimizə, sürücülərimizə mən də bir sual verərdim ki, bugün paytaxtımızın mənəm deyən sürücüləri, yəni özündən razı olan sürücüləri, yəqin ki, paytaxtımızdan kənara çıxanda yol polisinə bu cür suallar vermirlər. Onlar istər istəməz yad bir ölkədə olduqlarını duyur, düşünür və bunu bilir və çox gözəl də yol hərəkət qaydalarına əməl edirlər.
Növbəti zəng, bəlkə də sonuncu, 12:55 dəqiqə. Əli müəllim.
Salam eləkim.
Salam, xoş gördük.
Vakif müəllimi də salamlayam. Vakif, mən qısaca olaraq bir sual vermişəm. Bu qaydalara qarşı nə tədbirlər görür? Yəni onlar hardan gəldi, keçirlər. Yəni piyada zolağından istifadə etmirlər.
Çox düzgün.
Keçidlərdən istifadə etmirlər. Onlara qarşı bir cərimə, bir tədbir görüləcək ya yox?
Çox
çünki onlar da tıxacdan qarşına alır.
Çox düzgün qeyd edirsiniz. Bu gün həqiqətən
tıxac yaradan bir amildir
belə. Bu gün həqiqətən də piyadaların vurulması faktları biz dövlət yol polis əməkdaşlarını bir daha məcbur edir ki, piyadalara qarşı tərəfimizdən çox ciddi olaraq yol hərəkət qaydalarını pozduqlarına görə bir mübarizə işinə başlanılır. Hesab edirəm ki, əlbəttə piyadalarla aparılan belə deyək inzibati tənbeh tədbirləri bir qədər bizim işimizdə çətinlik törədir. Ağbirçək bir ana və yaxud axsaqqal bir kişi yeraltı piyada keçidi olduğu halda yer üstündən hərəkət edirsə və bu dövlət yol polisi əməkdaşı tərəfindən saxlanılırsa və ona belə deyək inzibati tənbeh tədbiri həyata keçirirsə, görəsən ictimaiyyətin qınağına səbəb olmaz ki. Yəni burada da milli mentalitet məsələlərini mən xüsusilə dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istərdim. Yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə görə hər bir hərəkət iştirakçısı küçə və yollardan düzgün istifadə etməlidir. Əks halda yol hərəkət qaydasını pozmuş hesab olunur, yəni inzibati xəta törətmiş hesab olunur ki, bu da qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada son həddə tənbeh tədbirləri həyata keçirir.
Mehman adı bir dinləyici zəng vurub, yenə də Vaqif müəllimi qeyri-səmimilikdə ittiham edir. Vaqif Fərəhmov yazıb mənə, deyir ki, hamı sürücülük vəsiqələrinin necə alındığını bilir, bəs Vaqif müəllim bilmir.
Görəsən siz bu barədə bilirsinizsə, nə üçün aidiyyatı yerlərə demiş?
Əfqan müəllim bizə mesaj yazıb, pensiyaçı Əfqan müəllim. Bir sual verim sizə yazır, mümkün qədər səmimi cavab verin. Bugünkü yol əzabına tıxaclara görə kim daha çox günahkardır? 1. Şəhər hakimiyyəti, 2. Yol polisi, 3. Yolları planlaşdıranlar, 4. Sürücülər, 5. Azəryol servis, 6. Hökumət məmurları.
Gəlin bugün heç bir-birimizi ittiham etməklə öz məsuliyyətimizdən kənara çıxmayaq. Bugün hər birimiz bu sahədə öz məsuliyyətimizi dərk etməliyik, düşünməliyik, bacarmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, bir-birimizi ittiham etməklə, bir-birimizin üstünə günah yıxmaqla və özümüzü kənara çəkməklə belə halların qarşısının alınmasında çox aciz bir vəziyyətə düşərik. Ona görə də gəlin bir-birimizi ittiham etməyək, yalnız və yalnız bir-birimizə dəstək olaq, kömək olaq və yalnız bu yolla lazımı nöqsanları aradan qaldıraq.
Yol taşlarından çıxış yolu varmı? Bugünkü sualımız belə idi. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Everywhere.